profeten Isaias bok, der dette emnet er henta ifra. Men så skal vi be sammen med sangeren. Jeg føler det for min egen del at vi må gjøre det i denne stund. La oss be sammen. Uverdig er jeg, Herre kjær, å stå som lem i riket kjær. Men du som ga meg vennenavn, og tok meg ømt inn i din famn, vil gi meg makt og gå hvor du har satt. Herre Jesus, jeg ber deg også som denne sangeren ber, gi meg ditt ømme frelse sin. Og Jesus, det er noe som vi må be om, at dette som blir sagt, det måtte bli sagt i den rette ånd. Og vi ber deg, Jesus, for dette møtet i kveld og for møtene denne uka, hvis du skulle vente med ditt komme. Herre Jesus, så ber vi om at vi fikk møte med deg. Og så at vi fikk se ditt ømme frelse sin, Jesus. At det var fredstanke du hadde, og ikke tanke til ulykke. Og var den eneste en, Herre Jesus, som du ville vekke opp fra sløvets dvale, så var det mer enn meget. Herre Jesus, vil du velsigne den enkelte som kom på møte i kveld? Og vi ber om at din ånd kunne tale, at du må legge åndsmakt over budskapet som skal bæres fram. At det ikke blir teori og tørr tale, men at din ånd måtte være her. Amen. Ja, det er altså dette som jeg har blitt bedt om å ta fram. Noe av det som Bibelen sier i forbindelse med spørsmålet vekter hvor langt på natt, det er dette spørsmålet som står i profeten Isaias bok. Og det vil jeg da prøve å gjøre etter Guds nåde disse to første kveldene. Vi leser fra profeten Isaias, kapittel 21. Og jeg tror vi skal lese helt fra det sjette verset for å få med oss sammenhengen. Det er mye som står her som hører sammen med det som strekker seg helt til det tolvte verset. Vi leser Jesu navn. Og nå skal du høre. For så sa Herren til meg, gå og still vaktmannen ut. Det han ser, skal han melde. Og ser han et tog av ryttere, par etter par, et tog av asener, et tog av kameler, da skal han gi akt, gi nøye akt. Da ropte han som en løve, Herre på vakt står jeg alltid om dagen, og på min post er jeg stilt hver natt. Men se der, der kommer et tog av ridende menn, par av ryttere, og han tok til ord og sa, falt er Babel, og alle dets guders bilder har han knust og kastet til jorden. Du, mitt knuste, mitt gjennomtreskede folk, det jeg har hørt av Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, har jeg kunngjort for eder. Og så kjente da utsagn om Duma, det er altså Edom, til meg roper de fra Seir, vekter, hvor langt er det på natten? Vekter, hvor langt er det på natten? Vekteren svarer, det kommer morgen, men også natt. Vil de spørre, så spør, kom igjen. Herre Jesus, ditt ord er sannhet. Du har bedt for dine og sagt at de må bli helliget i ordet sannhet. Nå ber vi slik som du har bedt, Jesus. Amen. I min svenske bibel så står det litt annerledes. Dette svaret som vekteren gir. Vekter, hvor langt er det på natten? Og da svarer han, det kommer morgen, men også natt. I min svenske bibel står det, det er morgen. Morgenen er kommet, står det, men det er ennå natt. Morgenen er kommet, men det er ennå natt. Jeg tror at en og annen her som lever med Gud slik at du har sett at det er veldig mange ting i tiden som krever at Herren får rope til oss slik som han roper her. Jeg synes det er stor nåde at det står slik som du gjør. Herren roper, står det.
Han ropte, for så sa Herren til meg, gå og still vaktmannen ut. Og jeg tror det er inne i den tiden at Herren må rope det slik. Gå og still vaktmannen ut. Det han ser skal han melde. Da skal han gi akt, han skal gi nøye akt, står det. Og om det er et bønnemme for Guds folk, du må jo begynne å be Jesu venn om vaktmenn, som er villige å stå på sin post, ikke bare på dagen når det ser fredelig ut, men også i nattetimene. Be om vaktmenn som er villige å våke, og ikke tale folk etter munn, men å tale slik som Guds ord taler. Det er det land og folk trenger i en tid da vi er på vei bort fra Guds ord. Dessverre er det mange som tror som den gang, som det står om både i profeten Esaias og flere andre profeter, det står at alt sto vel til. Det var mange som ropet slik, fred og ingen fare. Og det var mange slike vaktmenn som ropet fred og ingen fare. Av disse blir Guds folk vugget i søvne. Det samme vuggevis i dag som de synger på, når de synger slik, fred, fred. Og det er dog ingen fred, sier profeten Jeremias. Fred, fred, roper deg, men det er dog ingen fred. Du, nå har jeg noe på hjertet som jeg vil be deg om, du som sitter her. Du må sitte bedende. Vil du gjøre det? Bedende. Be Gud om at han kunne få komme deg nær. Både deg og oss som er samlet her, og han som står her, at det kunne bli både vekkende og alvorlig og ransakende for deg, når han kommer nær. Når han stiller deg innenfor Bibelens eget spørsmål og svar, vekter hvor langt på natt. Jeg vet ikke om du har grunnet på det spørsmålet, og sett hva Bibelen svarer, men jeg vil minne deg om aller først at Guds ord sier at du må ikke spørre hvilken som helst vekter. Det er veldig viktig. Du må ikke spørre hvem som helst. Men du må spørre den vekteren som Gud har sendt. Den vekteren som Gud stilte på sin post. Som vi la oss her. Den må du spørre. For Bibelen taler nemlig og presenterer nemlig to forskjellige typer vektere for oss. Og det klareste eksempelet, det er dette som vi har i Høysangen. Jeg har nevnt det noen gang før, men jeg har lyst til å ta det fram slik at du skal se forskjellen på disse vektene. Jeg synes det er veldig talende akkurat her i Høysangen, og Høysangen er en bok som vi bruker alt for lite, så vi kan godt ta det fram. Det står slik i Høysangens femte kapittel, vektene som går omkring i byen møtte meg, sier bruden, hun som lengter til Kristus. Jesu brud, der går hun ynkelig og lengter etter sin brudgom Jesus. Vektene som går omkring i byen møtte meg, de slo meg, sier hun. De slo meg, de såret meg, de tok mitt slør fra meg, vektene på murene, sier hun. Jeg møter bruden, altså de falske vektene. De falske vektene. De viser ikke bruden til Kristus. Det er saken. Ser du det? Men de slår henne. De legger lovens byrde på henne. Og så står det, de prøver å rive av henne sløre brudedrakten som Kristus har klett henne i. Og slike vektere møter vi mange av i dag, de fører urolige sjeler inn i lovtrelldom, i opplevelsestrelldom, blander sammen rettferdiggjørelse og helliggjørelse, og så videre. Jeg vil komme inn på det litt mer etter hvert. Vi skal ha det for oss i to kvelder. Men den sanne vekter leser vi om i Høysangens tredje kapittel. Der står det slik i det tredje og fjerde verset. Vektene som går omkring i byen møtte meg. Jeg sa til dem, har jeg sett han som min sjel elsker? Altså Jesus. Ikke før jeg var gått fra dem, før jeg fant ham som min sjel elsker. Jeg tok fatt i ham, og jeg slipper ham ikke. Ser du det? Her var en sammenheng. De vektene som vi så først, de slo bruden og førte henne bort fra Kristus og tenkte å røve hennes bruddrakt. Men disse vekterne som vi leser om i Høysangen kapittel 3, her er det særmerke ved den sanne vekter som vi finner. Han fører deg til Jesus. Og hadde ikke gått bort fra disse vektene, så fant hun Jesus. Og veien til Jesus, den skal du vite, den går gjennom forkynnelsen av lov og evangelium. Og har du kommet en annen vei til Jesus, så har du ikke kommet fram til ham. Men veien til Jesus går om forkynnelsen av lov og evangelium. Og derfor alltid, vil du huske det, derfor er alltid forkynnelsens innhold, det er alltid, skal vi si, en gradestokk i våre forsamlinger, hvor langt det lir mot natt, hvis vi ikke holder tonen, venner. Hvis ikke forkynnerne som reiser med Guds ord holder tonen, lammets tone, lov og evangelium, da lir det langt på natt. For du skjønner, her har vi med salt å gjøre som skal hindre åndelig forrottnelse. Du, den vekter du skal spørre om åndelige ting, det er ikke første beste vekter. Ikke heller når det gjelder tidens tegn, og hvor langt det lir på tiden, og hvor lenge vi skal vente før Jesus kommer igjen. Du skal ikke spørre første beste vekter, men du skal spørre de vektene som har Guds ord. Du skal spørre den som går her i mørket, og så lyser med ordets lampe i mørket, som avslører hvordan situasjonen til enhver tid er, ikke etter sitt eget hjertes tanker og råd, men etter Guds ord. Og det som vi skal gjøre da disse to kveldene, det er å la ordet kaste lys over vårt spørsmål, hvor langt på natt. Vil du være med på det? Å se Guds ord og gi Gud rett når han taler. Men først enda en ting som må avklares, og det er dette: hva mener Bibelen egentlig med dette uttrykket natt? Hva mener Bibelen med uttrykket natt? Vi kan for eksempel stanse ved Jobb. Han taler om natt i forbindelse med disse harde prøvelser som rammer ham. Og det var svære ting som han fikk møte, altså natt som bilde på prøvelsenes og sjelens mørke. I Jobb kapittel 30, vers 17, så sier han: natten gjennomborer mine bein, så de faller av, og min verk og pine hviler ikke, sier han. Og i kapittel 35 så tales det om lovsang midt i ulykkens natt, står det. Ulykkens natt. Og det samme finner vi hvis vi går til salme 77. Det tredje verset: på min nøds dag søker jeg Herren, min hånd er utstrakt om natten og blir ikke trett. Min sjel vil ikke la seg trøste, sier han. Asa. Og slik kunne vi fortsette oss å vise til Bibelen hva dette betyr. Jesus selv sier: så lenge det er dag, så vil jeg gjøre hans gjerning som har sendt meg. Natten kommer, sier han, da ingen kan arbeide. Altså, natten, det er noe vanskelig, noe mørkt, det forstår vi. Og noe som skal komme. Johannes, han taler i sitt første brev om mørkets gjerninger, om å leve i lys eller mørke. Det er altså et symbolspråk. Det er åndelig nattemørke, åndelig mørke som senker seg. Og omtrent alle steder i Guds ord så hører natt og vansker sammen. Jesu brud som sovna på nattevakt. Det kan vi lese om. Åndelig nattekulde. Kjærligheten blir kold hos de fleste. Natten der alle tar anstøt av Jesus. natten da han ble forrådt, natten da disiplene strevet og ikke fikk noe. Det har du lest om. Natten da din sjel kreves av deg. Natten da to skal ligge i samme seng, en skal bli tatt opp og en skal bli lagt tilbake. Du, natten som vekteren blir spurt om, det er den siste tids frafall. Det som Bibelen taler om skal komme før Jesus kommer igjen. Og da måtte vi være med og spørre, vekter, hvor langt på natt? Er det det viktige å være våken? Jesus har fortalt oss lignelsen i Matteus 25 og flere andre plasser, nettopp fordi at han sier, våk derfor. For ingen vet dagen og timen. Han ville at du skulle våke, han ville at du skulle nå frem, han ville at du skulle være med, du, når han kommer. Og ikke bli som Samson. Han visste ikke at Herren hadde veket fra. Hvor langt er vi kommet? Det er vel det vi er opptatt av. Jeg har lyst til å se og ta fram litt det i dag. Og så fortsette på de andre sidene, hvordan vi skal våke i morgen. Hvor langt er vi kommet? Ja, hvis vi kan si det slik at vi bruker Guds ord som urtavle, og viser det, tidens tegn i grunnviserne som flytter seg, og så ser vi på Guds ord hvor langt vi kom. Så skal vi få, skal vi si, en rett dagsanalyse på hvor mye klokka er. Når vi summerer Bibelens tale, så er det hovedsakelig tegn vi kan dele inn, kan vi si enkelt og greit, i fire forskjellige hovedgrupper. For det første kan vi si det skal skje tegn i naturen, altså hele skaperverket da. For det andre skal det skje tegn i folkelivet. For det tredje skal det skje tegn i menigheten. Og for det fjerde, og ikke minst, så er det tegn med Guds eget folk, Israel, som vi skal jakte på. Jeg vil si det så enkelt. Tegn i naturen, i folkelivet, i menigheten og med Israel. Vi rekker ikke å ta for oss disse fire gruppene av tegn, selv om vi kommer inn på det en god del. Men jeg vil minne deg om noen tegn som Bibelen taler om skal vise seg, og som berører alle disse fire nedslagsfeltene på en eller annen måte, i hvert fall de fleste. Tegn som Bibelen taler om skal vise seg i den siste tid. Og det første jeg har fått se, det vil jeg vise deg ut fra Lukas kapittel 17. Det kjente vers. Like som det gikk i Noas dager, så skal det også gå i menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte. Like til den dag da Noah gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. På samme vis, like som det gikk i Lots dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen. Således skal det også gå på den dag da menneskesønnen åpenbares. For den dag må den som er på taket og har sine ting i huset ikke stige ned for å hente dem. Heller ikke den som er ute på marken vende tilbake til sitt hjem. Kom Lots hustru i hu. Den som søker å frelse sitt liv skal miste det, og den som mister det skal berge det. Vi kunne lest hele kapitlet ut, men vi skal stanse ved disse versene. Her er det spørsmål om det første som jeg vil peke på som et tidens tegn. Det er ikke mange som er klar over det. Kanskje det er flere enn vi tror som er klar over det. Men de lever ikke etter det som de er klar over. Fordi det er åndsmakt det er spørsmål om. Og om vi kunne våkne på dette. Det som du leser om her, det som taler om i Noas dager, det som taler om i Lots dager, det er rendyrket av materialisme, og ikke noe annet. Og det skal være i den siste tid. Det skal prege menneskesønnens dager. rendyrka materialisme, det köttets religion, det är jag som är i centrum, mina begär, mitt invortes människa, och det strömmar ut från hjärtat, under tankar, hor, svik, mord och så vidare. Rendyrka materialisme, du, den materialisme som mer och mer trän nakent fram i Norge idag, i hela den västliga världen idag, det är ett enda tidstegn. Noter dig det. Och när materialismens ångsmakt får tak i ett människa, då kan den få henne till att göra vad som helst. Se bara på abortstatistiken, så ska du se. De som dräper sin egna barn, det talar sitt tydliga språk. Barn är inte längre välsignelse i samfundet, det burde. Och du, det är världens sista tid. Det är rendyrka materialism, jag säger det en gång till. Det är inte något annat. Och de barna som blir fött, många av de blir placerade i barnehage, och så säljer mor och far barnesjälen för pengar ut i arbetslivet. Ut i arbetslivet. Varför det? Och vi ska ha högre levestandard. Vi ska ha det och det. Och vi ska klara att betala det och det. Och vi ska ha hus och så vidare. Men barna då? Barnesjäla då? Ja, det tål att tänka på. Materialisme. Högre levestandard, säger vi. Och du, det är materialismens ångsmakt. Det är spörsmål om. Det är satans ångsmakt. Och det är det som ligger tungt över folket. Och så är det bara det, skönar du, att folk är synd. Det är, som vi så ofta har sagt, så lätt i den menigheten. Samma jag, samma travelhet, samma mas, samma upptatthet, folk i tid till andlig liv en gång. Folk i tid att sätta mig ner på möte ut och så slukna våra lampor. Oljemangel. Du, vad ska du med hela världen om du tar skada på din själ, för Guds ord? Vad ska du med det? Hvis du går på tak, du dåre, sier Jesus, i natt kreves din sjel av deg. Hva så? Med alt det du samler, strever, kaver for. Søk først Guds rike. Slik taler Guds ord. Jeg må ta det ganske kort. Det andre tegnet jeg vil nevne, det er det moralske frafall. Det är inte något fint att tala om, men det må fram i lyset. Som i Luts dag las vi. Synden som Gud inte tålte i Luts dag, vet du vad det var? Ja, vi går till Sodoma och tar oss en tur dit. Så får du se att när Luts fick disse tre på besök, där samlade sig männen i Sodoma och ropade disse tre männen ut. Låt oss få männen ut, sa de. Lot, han ville ge det sina döttrar till och med. Gör vad jag vill med döttrarna mina, men må inte komma nära till dessa männen. Nej, de var inte intresserade. De ville ha männen ut. Vet du vad det är för en synd? Det är homofili, kallas det. Över denna synd kommer Guds vrede. Det står till och med att det är något som är tecken på att Gud har övergett ett folk. Och en nation, när denna synden börjar florera, när denna synden börjar bli accepterad, och då ska du slå upp dina ögon och vakna. För då är det långt kommet, säger Guds ord. Det står i Romerbrevet, vet du, tydligt och klart vad Gud menar och vad Gud säger. Och det är Guds ord som är det viktiga. Slik står det. Därför övergav också Gud dem i deras hjärtes lyster till urenhet, till att vannära sina läge med sig emellan, De som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen. Han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skamlige lyster, for både deres kvinner forventet den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen, og brente i sin lyst etter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på seg selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. Og like som de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømlige. Og så kommer det en lang liste over hva som er det usømlige. Og kjære deg som lytter nå, dette trenger inn i Guds menighet. Det er det som er alvor. I 1977 så skrev landets biskoper, jeg siterer ordrett altså, videre har den homofile i likhet med alle andre sin plass og funksjon i kirke- og samfunnsliv og i menighetens virksomhet. Skal jeg si det noe mer? Det har kommet ut en bok for ikke så lenge siden. Et av våre kristelige forlag, jeg kan godt si hva forlag det er Lunde forlag. Der de bare siterer dette avsnittet, så siterer de bare dette, og så ferdig med det. Dette er vår innstilling også. Dette mener vi på samme måte. Og det skal være normgivende, det skal være undervisning for ungdomsskolen. Og så har vi ikke bedre å gi ungdomsskolen fra Lunde forlag. Ja, det er ikke bare Lunde, må du tro. Det har kommet ut en bok på Luther forlag også, og nå sitter vi i samme båt alle sammen som er her, ikke sant? Det har kommet ut en bok på Luther forlag for ikke lenge siden heller, som sier det at det er helt naturlig at de unge måtte prøve hverandre og se om de passer sammen seksuelt før de gifta seg. Luther forlag, Lunde forlag, gjør noe med det, kristne folk. Og så kan vi sannelig rope ut, vekter hvor langt på natt. I det hele tatt så ser vi at det er en holdning overfor det sjette bud som er skremmende. Du skal vite det at her er det ikke lenger noen større forskjell mellom det som skjer innenfor eller utenfor det som kalles Guds menighet. Jeg tar så sterke ord i min munn, for jeg vet hva jeg taler om. Jeg har møtt så fast mye sjelesolder at jeg vet hva jeg taler om. Det er endetidstegn. Jeg tenker særlig på de unge. Det er mange som kan skrive under på hva jeg sier nå. Det skal bare bli 1% av det som jeg har møtt. Det er ikke noe uvanlig at en gutt og en jente de reiser på ferielag og bor i samme telt. Det er ikke uvanlig blant kristen ungdom. Du må ikke tro det lenger. Det er et stadium som er passert for lenge siden. Og det er ikke uvanlig at unge lever akkurat slik som det ble rekommendert fra kristne forlag i et seksuelt forhold før de er gifte, eller de hele tatt har tenkt på noe slikt som å gifte seg. Og det blir også vanskeligere innenfor ekteskapet mellom de troende. Kristne begynner å skille seg. Vi kan ikke begynne å anklage det altså, men det er smertefullt å se det. At det er kommet slik inn i tida, inn i Guds menighet. Og kristne, gifte, kristne, voksne mennesker driver hod. Vekte hvor langt på natt, og du, disse kjenner denne stemningen, du vet, denne boka våre lamper slukna, nå begynner å bla i den og lese de siste sidene og siste bladene, etter at Jesus har kommet igjen og noen ble liggende opp. Dette vanvittige skriket som lå igjen over bedehuset hos deg som ble igjen når Jesus hentet sine. Våre lamper slukna. Og så vil jeg vise deg lovløshetens tegn. Jeg tror vi skal lese fra 2. Tessalonikerbrev. 2. Tessalonikerbrev, det 2. kapitlet. Der står det slik, fra det 3. verset, La ingen dåre eder på noen måte, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Minnes ikke at jeg sa dette da jeg ennå var hos eder, og nå vet de hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen ryddes av veien, og da skal den lovløse åpenbares han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde, og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse, for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Det var mye på en gang, men jeg vil ikke her og nå si så veldig mye om lovløshetens menneske. Men jeg har lyst til å understreke for deg det som står her i vers 7 som vi las. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Vi ser det i samfunnslivet på så mange områder. Og så må de kristne følge med. Det går snart ikke for en kristen å drive en egen virksomhet. For det er så mye etter ritualet som liksom skal skje under bordet. Papirløst. Ikke sant? Det er inn i tiden. Du kan snart ikke kjøpe og selge uten det skal være noe sånne ting papirløst. Det snakker vi ikke om, men det hører med til måten vi gjør forretning på i dag. Og så er det så mange andre ting som følger med. Det begynner uskyldig, men det vekster snart i omfang. Det er omtrent som det å kjøre for fort. Og så blir det ikke så nøye, så blir samvittigheten ikke vakt, og så blir det snart ikke synd noen ting. Er ikke slik det går? Og så får Guds ord ikke komme til og tale til oss. Det er ikke synd lenger å snyte på skatten heller. Det er en ærlig sak, sier vi, å prøve å komme oss unna. Men du, det stikker dypere. Det stikker dypere enn disse spørsmålene. Jeg nevnte abortloven. Lovløshet er også når landets lover strider mot Guds lover. Guds lov sier du skal ikke drepe. Det står tydelig og klart. Det trenger ingen fortolkning engang. Du skal ikke drepe. Den norske lov sier drep ditt eget barn om du har lyst. Det er det det går ut på. Hva det tjener materialismen. Og så en annen side av lovløshetens hemmelighet. Det er det som vi kanskje tenker på. Når vi ser at kriminalitet og vold og så videre, det sprer seg, det øker i omfang. Hvorfor, spør vi? Ja, det skulle ikke være vanskelig å svare på. Det er fordi vi har tatt bort Guds ord i skolen. Det er fordi vi plukket bort Guds ord fra den oppvoksende slekt. Og da bærer det frukt. Jeg er sikker på det. Og så er det også et annet område som jeg har lyst å minne deg spesielt om. Det står noe som heter ulydig mot foreldre. Det skal vise seg i den siste tid. Og det gjelder både i familien, og det gjelder mot lærerne i menigheten, som lukter seg i sin forklaring. Mot de som har lederansvar i bedehuset rundt omkring. Ulydig mot sine åndelige foreldre. Ulydig mot sine foreldre etter kjøttet. Jeg skal ikke si så mye om det. Jeg har en ting igjen som jeg vil peke på, som er nok så tungt å bære fram. For det er et tegn som viser seg spesielt i menigheten. Og det er det læremessige frafall. Du vet, han Paulus, han skriver rett ut av posen når han skriver til sin unge medarbeider Timotheus. Og så sier han slik, forkynn ordet, skriver han i 2. Timotheus brev, det 4. kapitlet. Vær rede i tide og i utide. Overbevis, i rettelse, forman med all langmodighet og lære. Og så kommer det, nå skal du høre. For det skal komme en tid da de ikke lenger skal tåle den sunde lære. Hvem de? Guds folk.
Ja.
Flokken. Venneflokken, som vi sier. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men etter sine egne lyster. Kjøtets religion. Etter sine egne lyster tar seg selv lærer i hopetall, fordi det klør dem i øret. Og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting, sier han til sin medarbeider. Og om jeg kunne si det til hver eneste en her, vær du, Jesu venn, edru i alle ting. Vet du hva han sier mer? Det er noe som hører med til endetidstjenesten. Lid vondt. Du forstår det, du som våker. Lid vondt. Gjør en evangelist gjerning. Fullfør din tjeneste, sier han. Jeg synes det er noe veldig i det, å få lide vondt for Jesus skyld. De skal gjøre det de som sørger over Josefs skade, som profeten Amos taler om i sitt 30. kapittel. De som sørger over Josefs skade, skaden i venneflokken. Jesus taler i Matteus 24 om hva som skal skje like før han kommer. Og det er noe som skulle vekke oss kolossalt. Da skal de overgi eder, altså Jesu venner, til trengsel og slå dere ihjel, og vi skal hates av alle folkeslag på mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå før mange vil. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Det er godt at det står. Det går an å bli frelst og nå berget heim midt i dette mørket. Bibelen alene som norm og rettesnor for lære og liv. Det der saken står og faller. Skal du nå fram? Skal du nå fram? Det er det som de ikke tåler, de som samler lærere i hopetall. Den sunde lærer, bare Guds ord. Det nakne Guds ord i lov og evangelium. I dag tåles det ikke. Midt i kjærlighetspratet, så er kjærligheten kold. Det sier Guds ord. Jeg synes Jobb, han fanger noe av det som skjer rundt oss i dag, i kirker og bedehus. Han er god, han jobb på mange slike områder å ha i Guds ord. Han fanger det så kolossalt tydelig, synes jeg. Han sier det i Jobb 17:12. Natt gjør de til dag. Natt gjør de til dag. Lyset, sier de, er nærmere enn det mørke som ligger like for meg. Han jobb, han våker i Guds ord. Og roper etter Herren. Han bier etter Herren. Og så ser han bare mørket foran seg. Og så sier de andre at, å, det er så lys. Bare kast disse forestillingene du har. Ja, men jobb, han sier, natt gjør de til dag. De har satt andre navn på tingene. Ja, du, det er det som gleder og fryder seg Men mange, det som gleder og fryder seg, og så sier de til og med det at vi er inne i en voldsom vekkelsestid i dag. I Norge. Nå er det største vi har opplevd. På århundre, siden Hauges tid. Sier de til og med. Vet du hva de gjør da? Jo, da gjør de natt til dag. For det er ikke sant. Kaller det vekkelse eller hva du vil, men når man går bort fra Guds ord, da er det ikke vekkelse, da er det søvn. Det går an å vogge i søvn. Og du, grunn og saken til alle frafall, det er frafallet fra Guds ord. Vekter hvor langt på natt. Jeg har lyst til å minne deg igjen hva det sa, det som står i min svenske bibel. På en annen måte. Morgenen har kommet, og likevel er det natt. Likevel er det natt. Jeg synes det taler så til meg om det endetidsmørket som vi nå er inne i. Det er de siste tider, alt etter Herrens ord. Hvor er vi som lider og går i Herrens spor? Og det er noe av det som vi har sett nå, som denne sangeren tar opp med profetisk blikk, ikke sant? Han sier, lys og mørke blandes, sier han. Syndens gjerning øves i menighetens famn. Og lys og mørke blandes i kristenhetens navn. Ikke slik det er da. Hvis du ser etter Guds ord. Gi nøye akt, sa Gud til vekteren. Gi nøye akt. Men når jeg ser alt dette, du, da er det tross alt en ting som er større enn hele dette mørket. Det er en ting som er større enn alt dette som bryter på og ser ut som det skulle ødelegge alt. Det som Jesus spør om han i det hele tatt skal finne tro på jorden når han kommer tilbake. Men det er en ting som er større. Det er en som er sterkere enn Satan. Og det er den sterkere, som det står i Lukas. Og når jeg ser dette, det har vært slik for meg når jeg studerte dette som skal skje i endens tid, og alt dette som kan få oss til å bli så mismodige, få oss til å legge opp det, bedre du slutter å reise og finne på noe annet, så møter du ikke motstand i hvert fall med det du far med. Og du, det er den sang som toner midt i nattens mørk, ikke blinke som et tydeligt Jesu navn. Og derfor, min kjære venn, står jeg her ved Stortinget. Derfor kan jeg ikke tige. Jeg vil bringe deg den hilsenen, midt i nattens mørke blinke som et tydeligt Jesu navn. Det kommer også morgen. Det gjør det. For tegnene de viser bare at nå er han nær. Han som kommer. Og når det ser aller mørkest ut midt i natten, da halve menigheten har sovnet vekk i døden, da roper det fra himmelen. Anskrier lyder, se, brudgommen kommer. Gå ham i møte. Og du, om vi kunne våke, også i siste nattevakt. Det står det at de som satt i fjerde nattevakten alene, det står at Jesus kom til dem når de var på nattevakt. Og det får vi regne med, Jesu venn. Og så var det noe til slutt. Det står, vil jeg spørre, så kom igjen. Vil jeg spørre, så kom igjen, sier profeten. Og det skal vi få lov å gjøre i morgen. Vi skal få lov å komme igjen. Og spørre mer. Og det er ikke først og rett i slik. Men du skal få lov å spørre Guds ord. Det er Guds ord som er lampen. Sist søndag så var en av tekstene fra 1. Samuels boken. Jeg har kommet inn på Samuel mange ganger, og ikke redd for å gjøre det igjen. For det er så malende over vår egen tid.
det bildet som blir malt i 1. Samuels bok 3. kapittel. For alle sover. Den gamle generasjonen som skulle våke og holde lampen brinnende, de sover. De som skulle overlevere den til de unge og lede de på veien, de sover. Og den unge generasjonen står der, de hadde ennå ikke lagt å kjenne Herrens røst. Og så sov de om. Og så står det, det var like før Guds lampe sluknet. Husker du hva som skjedde da? Og det nåde. Da ropte Herren. Da ropte Herren. Herre Jesus, vil du rope til oss disse dagene? Jeg ber deg om det. Du vet vi er så i nattesøvn. Han som står her, han er så trett. Og du må rope til oss, Jesus, på nytt igjen. Og det må ikke bli slik med oss som han Samson, at han visste ikke at Herren hadde veket ifra ham. Og du må vekke oss opp av sløvhetsdvalet.